Sagaidāms, ka pārstāvju palātas spīkeres Nensijas Pelosī vadītā kongresa delegācija vizītes laikā apmeklēs Singapūru, Malaiziju, Dienvidkoreju un Japānu. Pelosī biroja paziņojumā presei Taivāna netiek pieminēta. Tiek norādīts, ka brauciena fokusā būs savstarpējā drošība, ekonomiskā partnerība un demokrātiskā pārvaldība reģionā. Pelosī norādījusi, ka delegācija rīkos augsta līmeņa sanāksmes, lai apspriestu, kā puses var turpināt virzīt kopīgās intereses un vērtības, tostarp mieru un drošību, ekonomisko izaugsmi un tirzniecību un citus jautājumus.